lielākais gada tirgus, ko tur var redzēt, kas tur notiek?
Nu, šī vieta tā ir paradīze visiem grāmatu mīļotājiem, protams, grāmatu izdevējiem. Tas ir darbs, ļoti smags darbs, bet tiem cilvēkiem, kuriem vienkārši patīk un interesē grāmatas, tā ir patiesībā tā kā tiešām paradīze.
Jā, vakar pirmā diena, cik ilgi mese, ja gada tirgus, tomēr laikam latviskāks vārds vēl notiks?
Nu, šis te Frankfurtas grāmatu gada tirgus, viņš strādās līdz svētdienai, šobrīd viss ir pilnā sparā, un ja šobrīd gada tirgus ir atvērts profesionāļiem, tad nedēļas nogalē izstāde būs atvērta arī pārējiem apmeklētājiem.
Latvijā arī piedalās izstādē, ko mēs piedāvājam?
Jā, Latvija arī piedalās šajā grāmatu izstādē Frankfurtē. Kopējā stendā labāko Latvijas grāmatu izdevniecībā izrāda ap 20 Latvijas uzņēmumu. Un es parunāju arī Latvijas ar investīciju un attīstības aģentūru, kuri šo stendu organizē. Un kā viņi norāda, tas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gados, kad izstādē piedalījās ap 6-7 Latvijas uzņēmumiem. Bet nu parasti visiem interesē, kā tad tas viss izskatījās. Nu, man ļoti patika, kā izskatījās Latvijas stends. Protams, tur vienmēr ir galvenais jautājums, bet man likās, ka ir ļoti skaists un tāds acīs krītošs un pamanāms. Ir izvēlēts vadmatīvs Latvijas dimanti un tiek izrādīts tā kā labākās un skaistākās Latvijā pēdējā laikā publicētās grāmatas. Stends ir tāds ļoti gaišs, pamanāms, ar baltām sienām, ar skaistiem gaišiem grāmatu plauktiem. Un ņemot vērā, kad izstādes organizētāji gaida apmēram 300 tūkstoši apmeklētāju, es domāju, ka tā ir ļoti liela iespēja un tāds grūti pārvērtējams tāds iespēju Latvijas izdevējiem izrādīt sevi un Latvijā izdotās grāmatas.
Un izskatāmies labi, es tā saprotu.
Izskatāmies ļoti labi. Es parunāju arī ar Latvijas izdevējiem par to, nu, ko te viņi gribētu šeit iegūt, Frankfurtas grāmatu izstādē, ko uzzināt. Nu, pirmkārt, protams, viņus interesē dažādas sadarbības iespējas atvest uz Latviju jaunākās pasaules un labākās grāmatas iztulkot un izdot Latvijā. Tad nu, šī te grāmatu izstāde ir vieta, kur tā teikt, autori un izdevēji tiekās un tiek nodrošinātas tiesības, piemēram, tulkot tur dažādas bestsellers latviski. Protams, tiek arī Latvijas grāmatas tiek tā teikt, pārdotas, ja tā varētu teikt, lai viņi tiek tulkots un izdotas citās valodās. Bet nu, nedrīkst novērtēt par zemu arī to, ka izstāde ir vieta, kur var iepazīties ar jaunākajiem stendiem un kā es runāju ar izdevējiem, tad ir daudzas lietas, kas pasaulē tiek darītas savādāk nekā Latvijā, piemēram, grāmatu noformējumā. Un, kad esot ārkārtīgi interesanti un būšot, ko atvest uz Latviju un tā teikt mums visiem parādīt grāmatveikalos vēlāk.
Jā, vakar mēs saņēmām arī pozitīvu ziņu par Eiropas Savienības balvu literatūrā, ko ir saņēmis Jānis Joņevs par Jelgavu 94. Kā šī balvas saņemšana tur ar kaut kā atspoguļojas, ir jūtama kādas rezonances, reakcijas vai nu, tā formāltā?
Patiesībā, jā, šī balvas saņemšana ir jūtama. Viņa tā kā skanēja cauri tai visai dienai. Es runājos arī ar pašu Jānu Joņevu un arī ar viņu izdevējiem. Un jāsaka, godīgi viņi ir ļoti priecīgi par šo notikumu un patīkami pārsteigti un jūtas novērtēti, bet ir arī praktiskā puse šī te balva uzreiz paceļ grāmatu, jo tā varētu teikt saulītē un arī izdevēju un arī autoru. Es runāju ar Jāņu Joņevu izdevējiem, viņi arī teica, ka jā, jau nāk cilvēki un prasa, ka jā, par šo grāmatu, varbūt mēs varam vienoties izdot viņu tajā valstī vai citā valstī. Un tas nav tikai tāds Latvijas fenomens. Es runāju arī, piemēram, ar Pierre Meijlaka izdevējiem no Maltas, viņš arī ir viens no balvas saņēmējiem. Un izdevējs teica, ka jau pirmajās stundās, paziņoja, ka viņš saņem balvu, jau pirmajās stundās viņiem bija ļoti liela interese par iespēju iegādāties grāmatu izdošanas tiesības. Tā kā šī balva tiešām, es domāju, ka viņa gan izdevējiem, gan arī autoriem palīdzēs.
Tā kā Joņevu grāmatu, iespējams, pēc kāda laika redzēsim arī citās valodās izdot.
Varēsim izlasīt Jelgavu 94 arī angliski vai franciski, kā autors teica, ka tā varētu būt tā teikt, pirmā valoda, kurā būtu jauki, ja to iztulkot.
Paldies, Rudīt, par stāstījumu no Frankfurtas grāmatu gada.
Paldies, jūs liels.